Ministar financija Zdravko Marić je na N1 televiziji govorio o poreznoj reformi koju je predstavio na prvoj sjednici vlade u četvrtak. Odbacio je komentare da tom reformom, poput Superhika iz nekad vrlo popularnog stripa Alan Ford, uzima siromašnima da bi davao bogatima. Objasnio je zašto ne rastu prosječne ili ispod prosječne plaće, jer gotovo 60% građana prima upravo te plaće. Danas u sustavu poreza na dohodak u kojem je više od 2,5 milijuna građana, 915 tisuća ne plaća porez na dohodak, rekao je ministar. Nemoguće je promjene primijeniti na njih kada već sada ne plaćaju. Poreznom reformom novih 550 tisuća obveznika više neće biti u poreznim škarama. Osoba koja sada plaća 200-300 kuna, mi nju ne možemo osloboditi za više od tog iznosa. Osoba porezni obveznik s jednim djetetom koji ima plaću u visini prosječne neto plaće, više uopće neće biti u škarama poreza na dohodak i toj će osobi plaća porasti za 217 kuna. Ne može rasti više od toga jer u ovom trenutku ona plaća toliko poreza. Poveznica sa Superhikom i s višim dohocima dolazi otud jer danas osoba koja ima plaću 15 tisuća kuna plaća oko 4,5 tisuće kuna poreza i prireza. Ona će apsolutno osjetiti veće povećanje jer i plaća više. Moramo promatrati na sljedeći način. S porezom na dohodak se ne može promatrati cjelokupno povećanje plaća. To je samo porezno rasterećenje, odgovorio je ministar financija. Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković je za N1 televiziju kazala da se četvoro ministara ne nalaze u potencijalnom sukobu interesa, kako navode mediji, nego u okolnostima koje bi u trenutku kada bi donosili određene odluke koje se tiču njihovog privatnog života mogle dovesti do toga da javnost posumnja u motive njihovog donošenja. Na pitanje treba li se ministrica gospodarstva i potpredsjednica vlade Martina Dalić izuzeti od bilo kakvih aktivnosti vezanih uz INU, jer joj je suprug u upravi te tvrtke, Orešković odgovorila da nije svaka situacija u kojoj će dužnosnik sudjelovati u radu vlade ona koja bi mogla izazvati sumnje ili stavljati je u kontekst nekakvog sukoba interesa, makar i potencijalnog. Također treba razlikovati što su sukobi, a što kolizije dva javna interesa. Što su zarače nje i njenog supruga, a očekuje se da promiču interes Hrvatske i što je tu osobni interes osobe kao člana uprave. On ima svoja prava i odgovornosti i da se o njima odlučuje i u vladi kao cjelini ne može se unaprijed znati koje bi sve odluke mogle biti te koje bi mogle stvoriti problem sukoba interesa. Vjerujem da je već sada Martina Dalić svjesna da će biti pod povećanim oprezom kako će postupati prema INI. A ako bude imala dvojbi, povjerenstvo je tu. To je naša zadaća, davati smjernice i upute, kazala je Orešković. U ponedjeljak u ponoć ističe rok za predaju potpisa potpore kandidatima za novog predsjednika SDP-a, kojega stranačko članstvo bira 19. studenog. Od 9 kandidata za predsjednika stranke, potpise potpore prvi su u petak predali Domagoj Hajduković i Gordana Sobol te Davor Bernardić. Preostali kandidati su Ranko Ostojić, Orsat Miljenić, Tonino Picula, Karolina Leaković, Vesna Škulić i Dušan Polovina. Da bi im kandidature bile pravovaljene, do istoka roka moraju SDP-ovoj središnjoj izbornoj komisiji predati najmanje 1000 potpisa potpore. Potpise prikupljaju među članstvom od 24. rujna, kada je glavni odbor SDP-a raspisao unutarstranačke izbore. U izbornim stožerima redom govore kako je nevažno koliko je tko skupio potpisa i tumače kako taj broj ne može jamčiti da će netko doista i dobiti izbore. No, potpisi se skupljaju do samoga kraja jer su kandidati svjesni da veći broj potpisa sugerira veću snagu kandidata i može pomoći u mobilizaciji birača. Po isteku roka, komisija će utvrditi pravovaljnost kandidatura i predložiti ih glavnom odboru, a to tijelo 5. studenog donosi konačnu odluku tko su kandidati za nasljednika Zorana Milanovića na čelu SDP-a. U sjećanju na pilota Rudolfa Perešina, koji je migom Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva preletio na hrvatsku stranu početkom Domovinskog rata, održana je svečanost u Ivanić-Gradu. Program proslave 25. obljetnice ovog događaja traje više dana. Tijekom izviđačkog leta 25. listopada 1991. u zračnu luku Klagenfurt u Austriji preletio je vojni zrakoplov MiG-21 Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva. Pilot Rudolf Perešin odmah nakon slijetanja prijavio se austrijskim vlastima i izjavio da je Hrvat i da se ne želi boriti protiv vlastitog naroda. Bio je to rezultat dugo planirane akcije tijekom koje je obitelj Perešin doživjela mnoge teške trenutke. Nakon 4 dana Perešin se vratio u Hrvatsku i priključio Zboru narodne garde te sudjelovao u stvaranju Hrvatskog zračnog zrakoplovstva. Nakon Perešina u veljači i svibnju 1992. još trojica pilota Daniel Borović te Ivan Selak i Ivica Ivandić prelijeću s još tri miga na aerodrome u Hrvatskoj. To su bili prvi borbeni zrakoplovi kojima je raspolagalo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i od kojih je ustrojena prva lovačka eskadrila. Njezinim zapovjednikom poslije postaje Rudolf Perešin. Tijekom borbenog zadatka u operaciji Bljesak njegov je zrakoplov oboren. Perešinovi posmrtni ostaci predani su Hrvatskoj tek nakon dvije godine teških i mučnih pregovora. Ususret blagdanu svih svetih 1. studenoga pojačana je potražnja za cvijećem, a prošle godine u listopadu Hrvatska uvezla 128 tona cvijeća u vrijednosti 644 tisuće eura, dok je hrvatski izvoz cvijeća bio skroman, tek 22 tone, izvijestili su iz Hrvatske gospodarske komore. Od 128 tona cvijeća koje je uvezeno u Hrvatsku listopadu 2015. čak 105 tona bilo je iz Nizozemske. Također zadnjih godina uvoz cvijeća je u porastu, pa je lani u listopadu u Hrvatsku uvezeno 5 tona više u odnosu na listopad 2014. U izvozu pak svijeća najvažniji trgovinski partner nam je Slovenija, u koju smo izvezli gotovo polovicu ukupnog izvoza. Istodobno uvoz svijeća je stabilan. U Zagrebu je u 79. godini umrla akademkinja Nives Kavorić-Kurtović, istaknuta hrvatska slikarica i redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja je za svoje umjetničko stvaralaštvo dobila mnoga priznanja i nagrade, među kojima red Danice Hrvatske slikom Marka Marulića za osobite zasluge u umjetnosti i nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Rođena je godine 1938. u Zagrebu, gdje je 1962. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti kod profesora Frane Bače. Od 1962. do 1967. bila je suradnica u majstorskoj radionici Krste Hegedušića. Do 1983. Nives Kavorić-Kurtović djeluje kao profesionalna umjetnica, a zatim kao profesorica na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti, a godine 2007. dobila je titulu profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Za redovitu članicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrana je 1997. Smrt akademkinje Nives Kavorić-Kurtović veliki gubitak za HAZU, ali i za hrvatsku umjetnost i kulturu općenito, jer otišla je istinska prva dama hrvatskog slikarstva i po ocjenama stručnjaka najveća hrvatska slikarica 20. stoljeća. Akademkinja Kavorić-Kurtović bila je jedna od onih hrvatskih umjetnika koji su svojim djelima neprolazne vrijednosti izgrađivali suvremeni hrvatski kulturni i nacionalni identitet i širili ugled hrvatske kulture u Europi i svijetu. Zbog toga zaslužuje trajan spomen zahvalnosti, izjavio je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Zvonko Kusić. Novi kulturno-turistički projekt Kuća istarskog maslinova ulja, koji će kao cjelogodišnji turistički proizvod promovirati posebnost Istarske županije i upoznati turiste s jednim od najkvalitetnijih lokalnih proizvoda, maslinovim uljem, predstavljen je u Pulskoj turističkoj zajednici. Projekt Kuće istarskog maslinova ulja bit će smješten u revitaliziran dio kompleksa bivše tvornice modne trikotaže Arene. Autorica Lorena Boljunčić istaknula je da time ovi prostori industrijske arhitekture u gradskoj jezgri postaju dio povijesti i sadašnjosti istarskog maslinarstva i promovirat će uzgoj, berbu, preradu, kvalitetu i zdravstvenu komponentu istarskog maslinovog ulja. I na kraju još o potresu. U nedjelju ujutro još jedan u nizu potresa pogodio je središnju Italiju. Snažno podrhtavanje magnitude čak 6,6 osjetilo se i u Hrvatskoj. Detalje o potresu mnogi su odmah razmijenili na društvenim mrežama, pa tako javljaju da je podrhtavanje u Karlovcu trajalo čak 2 minute. U Kninu su bili uvjereni da je epicentar blizu koliko se treslo. Podrhtavanje su osjetili stanovnici Pule, Rijeke, Bugojna, Metkovića, Tuzle, Zenice i Splita. Potres u Italiji izazvao je veliku paniku s obzirom da je dugo trajao, a talijanski mediji pišu o masovnom izlasku stanovnika na ulice, no na sreću čini se da nije bilo žrtava, samo velika materijalna šteta. Toliko iz Zagreba.